dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atella dhe së bashku me realizatorin Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kurti kërkon ndihmë nga SBA-ja për ndaljen e çnjohjeve nga Serbia. Gjatë një viti në Kosovë, 8 persona të vrarë nga armët e policëve. Pas raportit pozitiv të Komisionit Evropian, Macedonia e Veriut pret hapjen e bisedimeve me BE-n. 14 shtete amerikane votojnë sot për kandidatin që do të sfidoj Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, kërkoi nga faktori ndërkombëtar që të ndalë, siç tha ai, politikat destruktive të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës. Një reagim i tillë i Kurtit erdhi pasi ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić tha se Sierra Leone ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. I bëj thirje Serbisë zyrtare që të ndalë këtë ofensiv dhe të heqë dorë nga politikat destruktive ndaj Kosovës dhe shtetësisë së saj. Po ashtu do të kërkoj nga faktorët relevant ndërkombëtar në radhë të parë SBA-ja dhe EBE-ja, si ndërmjetësues në procesin e dialogut, të shtojnë trysnin mbi Serbinë që të ndërpresë politikën armisore ndaj Kosovës, tha Kurti në një postim në Facebook. Me herët, ministri i punëve të jashtme i Serbisë Dačić tha se Sierra Leone ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës si shtet të pavarur. Sipas Dačićit, kjo do të thotë se Kosova nuk e ka shumicën në Kombet e Bashkuara.
Od 193 članice Ujedinjenih Nacija trenutna situacija je.
Nga 193 vende të Kombeve të Bashkuara, 92 vende njohin pavarësinë e Kosovës, 96 vende nuk e njohin, ndërsa 5 vende kanë qëndrim fluid, që do të thotë se e njohin Kosovën, por nuk votojnë më për të, tha Dačić. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka siguruar një dokument ku thuhet se qeveria e Sierra Leones e ka tërhequr njohjen e shtetësisë së Kosovës. Megjithatë, në këtë dokument nuk ka ndonjë nënshkrim. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar edhe një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić të hënën në shtëpinë e Bardhë. Ndërkohë që qeveria e Kosovës me në krye Albin Kurtin vazhdon të kërkojë koordinim në politikën e jashtme, sidomos në dialogun me Serbinë. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, mendësia vjetër e qeverisjes dominon vetëm te presidenti. Përfaqësues të presidencës thonë se unifikimi i politikës së jashtme mbetet imperativ i përhershëm. Kronik e Arton Konushevcet.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vazhduar takimet e tij me përfaqësues të Serbisë ndërmjetësuar nga diplomat amerikan, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit Albin Kurti për një unitet të politikës së jashtme me tekste veçantë për dialogun me Serbinë. Ai me 2 mars u takua në shtëpinë e Bardhë me presidentin serb Aleksandar Vučić për si shta mundësinë arritjes së një marrëveshje përfundimtare në mes të dy vendeve. Ky takim u thirr nga i dërguari i presidentit të SBA-s Donald Trump, ambasadori Richard Grenell dhe këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien.
Fundi dialogu duhet ndodhë sa më shpejt që është i mundur me një marrëveshje finale që nënkupton njohjen reciproke, as me pak, as me shumë, në integritetin territorial aktual.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë reaguar pas takimit Thaçi Vučić për siç thanë mos koordinimin me qeverinë e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti paranisjes së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur një varg letrash drejtuar vetë presidentit dhe liderëve të partive politike. Përmes këtyre letrave, Kurti fillimisht kishte ftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi që të ulen dhe të diskutojnë për unifikimin e qëndrimeve në politikën e jashtme me tekste veçantë për dialogun me Serbinë, kurse liderëve të partive politike opozitare ai u është drejtuar që të harmonizojnë qëndrimet e brendshme rreth një gjithëpërfshirje në procesin e dialogut. Kurti ka përsëritur në disa deklarime duke përfshirë edhe seancën e fundit të kuvendit të mbajtur me 2 mars, se ka ftuar presidentin Hashim Thaçi që të takohen dhe të koordinohen për veprimet e institucioneve për politikën e jashtme.
Po pres kur të kthehet presidenti dhe le ta bëjmë një diskutim të hapur për politikën e jashtme. Ai ka disa qëndrime, un kam disa ide, por derisa nuk ishte kryeministër, më shkruante ka 2 letra në ditë. Tash po ik.
Dërsa e kaftuar në takim për të unifikuar politikën e jashtme, Kurti ngre dyshimin e tij se Thaçi ka shkelur kushtetutën me nënshkrimin e një marrëveshje sekrete me NATO në vitin 2013 duke kërkuar nga kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani që të kaloj këtë çështje në kuvend ku deputetët do ta vlerësojnë nëse Thaçi duhet të shkarkohet nga detyra e presidentit. Në qeverinë e Kosovës theksojnë se është domosdoshme që institucionet dhe partitë politike të harmonizohen për politikën e jashtme. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hakea Bazi për Radio Evropa e Lirë se në vazhdimsi po përpiqen që të bashkëndohen brenda përkufizimit të përgjegjësive dhe të drejtave që jep kushtetuta e Kosovës.
Sigurisht që nuk jemi në nivelin e kënaqshëm, sepse nuk ka ndodhur takimi para konferencës së Minikut, gjithashtu nuk ka ndodhur diskutimet dhe koordinimi para vizitës së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo në fakt tregon se mendësia e vjetër e qeverisjes dominon vetëm të presidentin.
Abazi tha se si qeveri janë të hapur për takime e koordinim në të mirën e vendit dhe respektimin e plot të kushtetutës.
Ne jemi të hapur dhe gjithsesi në të mirë të interesit të Kosovës dhe vendit dhe respektimit plot kushtetutës dhe do insistojmë që asnjë hap të mos bëhet pa koordinim dhe pajtim, sidomos kur vije puna tek çështjet që janë delikate dhe të komplikuara e raportin me shtetin e Serbisë është i atij lloji.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me antarët e kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të kuptuar se si do të bëhet koordinimi mes presidencës dhe qeverisë në politikën e jashtme, për kontakti me ta ka qenë i pamundur. Më herët, para shkuarjes së presidentit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Bekim Çallaku, shefi i stafit në presidenci ka thënë Radios Evropa e Lirë se unifikimi i politikës së jashtme mbetet imperativ i përhershëm. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se Kosova deri më tash në rrafshin ndërkombëtar është prezantuar me dy lloje të politikës së jashtme. Butrint Berisha nga Instituti i Prishtinës për studime politike thot për Radion Evropa e Lirë se nëse një shtet ka dy lloje të politikave të jashtme, mund të konsiderohet se ai shtet nuk ka fare politikë të jashtme.
Një nga aspektet më shqetësuese është që lufta politike mes partive është bartur në politikën e jashtme, edhe në shërbimin diplomatik, por edhe në aspektin e luftës se si duhet të prezantohet Kosova jashtë. Edhe do të thotë shkëmbimet e fundit mes kryeministrit të ri dhe presidentit mendoj që janë në atë val, sigurisht që nuk është lajmë i mirë, sidomos kur kemi parasysh që jemi para një faze ku si duke dhe të kemi angazhim diplomatik veçanërisht të shërbavës për të dhe një epilog procesit të dialogut.
A i tha po ashtu se mënyra se si ka funksionuar deri tash politika e jashtme e Kosovës ka shkaktuar dëme të mëdha për vendin.
Së cilën herë që kryeministri dhe presidenti komunikojnë në këtë mënyrë përmes medjave duke u akuzuar, natyrisht që politika e jashtme e Kosovës vuan dhe dëmtohet.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë kanë deklaruar se politika e jashtme e Kosovës gjatë viteve të fundit ka pasur një periudhë mjaft të vështirë me një betejë mes presidentit dhe qeverisë së kaluar për të udhëhequr procesin e dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë drejtim, thonë ata, Kosova ka pasur dy llojet e politikave të jashtme të udhëhequra në dy drejtime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është ende në fazën e harmonizimit. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, ky buxhet pritet të jetë mbi 2.3 miliardë euro. Përfaqësues të bizneseve thonë se vonesat në miratimin e buxhetit i kanë dëmtuar tashmë afaristët. Holësit nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka aprovuar buxhetin e këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Financave dhe Transfereve thonë se janë duke punuar në harmonizimin e buxhetit dhe këtë do ta bëjnë brenda afatit ligjor në mënyrë që vendi mos të hyjë në krizë. Kosova pati hyrë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar, për shkak se në kohën kur ishte dashur të miratohet, Kosova nuk e kishte zgjedhur qeverinë e re, e cila kishte dalë nga zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Muharrem Shahini, drejtor në zyrën për komunikim me publikun në Ministrinë e Financave dhe Transfereve, thot për Radion Evropa e Lirë se janë në përfundim e sipër të harmonizimit të buxhetit dhe se brenda këtij muaji do të jetë i gatshëm.
Ministri i Financave dhe Besnik Bisnimi bashkë me stafin e ministrisë është duke punuar intensivisht sa i përket harmonizimit të buxhetit në përputhje me programin e qeverisë, në mënyrë që sa më shpejt dërgohet në qeveri për miratim dhe pastaj për aprovim në kuvendin e Kosovës.
Me autorizimet ligjore, Ministria e Financave qeverisë së kaluar pati bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat buxhetore për dy muajt e parë të vitit 2020, ku jepët mundësia për të vepruar me buxhet 1/12 e vitit para prak, kurse për muajin mars, pas kërkesës së Ministrit të Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar që ndarja buxhetore për vitin 2020 të zgjatet edhe për muajin mars. Kjo është koha përfundimtare lejuar për shpenzim buxheti dhe nuk ka asnjë instrument tjetër ligjor që ndarjet buxhetore të shtyhen më shumë se 3 muaj, pra jo më vonë se data 31 mars 2020. Buxheti i Kosovës në vitin 2019 ishte rreth 2.3 miliard euro. Për vitin 2020, sipas Muharrem Shahinit, do të jetë më i lartë, por që ende nuk dihet vlera e saktë.
Nga qeveria e kaluar ka qenë një draft ligj që ka qenë mbi 2.4 miliard euro. Tani për tani, Ministria e Financave bashkë me ministritë dhe organizatat buxhetore të tjera janë duke shqyrtuar mundësitë e rritjes së buxhetit. Megjithatë, mbetet shifet shpejtë se sa do të jetë kjo shifër.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tani më ka premtuar që buxheti i Kosovës do të arrijë në vlerë 3 miliard euro gjatë qeverisjes katërvjeçare. Vonesat e krijuara në miratimin e buxhetit për vitin 2020, sipas përfaqësuesve të bizneseve, kanë dëmtuar afaristët. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se asnjë projekt i ri kapitali qeverisë nuk ka mundur të fillojë së zbatuari për shkak të mungesës së miratimit të buxhetit me kohë.
Gjithë kjo vonesë që po ndodh po promovon paftësi dhe pasiguri dhe mosbesim ndaj institucioneve. Prandaj, sa më shpejt që aja të miratohet buxheti, aq më shumë do të jetë mundësi për investime në projekte të cilat janë të përfshira me institucionet qeveritare edhe me institucionet financiare.
Përgjatë viteve në qeverite kaluara, përqindja më e madhe buxhetit të Kosovës ishte ndarë në projektet në infrastrukturë rrugore, si që ka qenë autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë dhe autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Investimet të shumta ishin përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale magistrale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë një viti në Kosovë janë vrarë 8 persona nga armët e policëve. Një nga rastet më të rënda ka ndodhur në Gjilan, kur një policë ka vrarë 4 anëtarë të familjes e në fundet e veten. Rastet e shumta të vrasjeve nga policët kanë nxitur debate nëse ata kanë trajtim dhe mbështetje të duhur psikologjike. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Në mëngjesin e hershëm të 29 dhjetorit të vitit të kaluar, Blerim Spahia po kryente të punët e përditshme në sallën e familjes së tij, në fshatin Muçivërc të Kamenicës. Ai u përshëndet me vllan Lulzimin, i cili mori me vete djalin për të shkuar në tregun e kafshëve në Novobërt. Pas pak minutash, Lulzimi dhe djali i tij u aksidentuan me veturë private të një pjesëtari të policisë së Kosovës, i cili me armë zjarri e vrau Lulzimin, derisa djali i tij 20 vjeç arriti të largohej.
E ka vranë karrikt kamionit. Se më pas do një sulm, më sulmu hajde ka pas drejta, më në karri kamionit me vra, kjo veç policia Kosovës që i ban këto të rast, nëse di qysh lojna se na gjin, më bo polic, me na marrë në qaf, në për veti, jam zhgënjë shumë nga policia Kosovës. Shumë jam i zhgënjë.
Blerimi thot se tragedia e tyre familjare nuk do të ndodhte sikur policët të kalonin nëpër kontrolle të vazhdueshme psikologjike. Nëpër trajtime të tilla psikologjike ishte duke kaluar edhe policia Valdete Blaca nga Gjilani. Ajo shkonte vazhdimisht nëpër seanca, si dhe ishte marr arma zyrtare. Mirë po me 18 shkurt ajo arriti që të nxirrte armën nga stacioni policisë për të kryer rrasje të 5 fisht, ku pos dy vëllezërve vrau nënën, baban e në fund edhe veten. Një dit pas këti rasti, vetë drejtori policisë së Kosovës Rashid Çalaj pranoi se janë rreth 100 zyrtar policor me probleme të rënda shëndetësore, disa prej tyre edhe psikike. Vrasja e 5 fish në Gjilan ka lkundur besimin e qytetarëve në polici. Selim Gashi nga Gjilani thot se vrasja e 5 fish në Gjilan e ka bërë atë të dyshoj në profesionalizmin e policisë së Kosovës.
Policia Kosovës për momentin, me qëtë rastin që ndodhët në Gjilan, pak kemi hezitim. Se nuk e kemi ditë nga gjendin që është.
Ndërkohë, Labinat Rashiti nga Gjilani thot se policia ka pasur reputacion të mirë, por se pas rastëve të fundit, ai ka dilema në punën e policisë së Kosovës.
Besimit e policia ka në shumë i madhë, po tash të i po rastëve të kove të fundit, tragedia ma tash shumë e fresë që u bo dhe shumë e ronë, po dhe ton komunikacion, po dhe gjdo ditë punimi të shkati shkati këtëve rastëve të njëta, e ko gjë pak është për mos vej kjo besushmëri.
Rreth 50 km largë Gjilanit, në shtime, natën e 6 tetorit të vitit 2019, diamante temi Ademi dhe Arben Ademi, patën një zëng me pjesëtarë të policisë së Kosovës. Diamanti thot se ata u dërguan në stacion policor, ku besohet se urrahen nga policët edhe pas arrestimit.
Ta kanë maltretuar, kanë rrejt qatë shumë për 3 orë, ka vazhdu brutaliteti ndaj neve, ndaj meje, edhe miku tim Arben Ademit, te që kanë orë mjek të stimës, më në afru në din, stas në kanë orë culmin, ndaj neve.
Arbeni thot se vrenda stacionit policor urra atë shumë, sa që policët ja thyë në ofullen.
Ka vazhdu, më degeneru 5 policë, të më rejmë, spraj, bendrep, kanë lidhë, zhagë më kanë shtimana, kuna kanë shtimana, atë tali kanë vazhdu, më në rejtë 3 jo, këmë nëjë në spital, maksilë faqqollit, 2 operacioni këmë post, në 4 vana kam së pëlqin.
Ndaj 3 zyrtarve të përfshirë në këtë rast është ngritur kallëzim penal. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, zyra për informime policisë ka thënë se numri zyrtarëve policor të liruar nga arma zyrtare për arsyet e problemeve shëndetësore të natyrës psikologjike është gjithsej 20. Në inspektoratin policor të Kosovës nuk kanë pranuar të flasin lidhur me rastet e policëve të evidentuar me probleme shëndetësore. Drejtuesi i sindikatës së policisë së Kosovës Shaban Tasholli thot se policët me probleme psikike nuk duhet lejuar që të punojnë në polici.
Për më i kësaj, do të thotë edhe anën psikologjike, edhe shëndetësore, ne si sindikate kemi cek disa herë edhe kemi bërë shkresë qeverisë që të bëhet penzioni invalidor. Ne nuk kem penzion invalidor. Para mendo që një njeri me të meta psikike në shërben policitë Kosovës. Apo një person tjetër i cili ka bukur smundje serioze, i cili duhet me do mos të vjen për mos më largu nga puna, sepse ligji nuk e lejon me mbajt me pagesë në rrok, me pagesë në punë.
Neuropsikiatri Samir Xhepi dyshon se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë përcjellë dhe trajtim të mjaftueshëm psikologjik.
Spaku një herë në vjet duhet kënë kontrola të rejtë. Ndërsa mrenda vetë shërbimit policor, na kemë edhe njësi elite, njësi cëla që janë shumë ma tepër të nështru me presionit edhe stres. Ata spoku një hanë 6 muaj i shdosht me u përcjell edhe me ju ofru një ndim nëse kanë nevoj edhe me u mbikëqyr. Ndërsa shërbimi policor spoku një hanë vjetë. I shdosht kjo të definohet me ligjë.
Policia Kosovës thot se përgjendjen shëndetësore të policëve për kujdese drejtoria për shërbime shëndetësore, si dhe një klinikë autorizuar nga kjo institucion për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina. Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas raportit pozitiv të Komisionit Evropian, autoritetet në Shkup presin që BE-ja të mbajë premtimin e tënë për hapjen në negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut. Edhe opozita pret epilog pozitiv, ndërsa për vonesat në procesin integrues fajson qeverin. Maqedonia e Veriut datën për nisjen e bisedimeve pret që nga viti 2005, kur edhe ka fituar statusin e shtetit kandidat, por kjo datë është bllokuar nga Greqia për shkak të kontestit të emrit. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë së Veriut besojnë në marrjen e datës për fillimin e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian, pasi Komisioni Evropian të hënën ka dhënë vlerësime pozitive për përparimin që ka bërë Shkupi në përmbush në reformave duke përsëritur rekomandimin për hapjen e negociatave për antarësim. Zëvendësë kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani, marrjen e një vendimi për datën e bazon në metodologjinë e re të zgjerimit, e cila siç thotë tashmë po pranohet nga të gjitha shtetet anëtare të BE-s, ndërsa thekson edhe kushtet e kërkuara që sipas tij po përmbushë vendi që janë të domosdoshme për procesin e integrimit evropian.
Nga informacionet që i kemi, raporti ose metodologjia e re po pranohet nga vendet anëtare pa asnjë varrëtie dhe kushti i dytë është tani po hiqet dilema ndaj pjekurisë tonë për fillimin e bisedimeve me këtë raport në cilën konfirmohet edhe një herë pjekuria për fillimin e bisedimeve bile edhe me argumentet shtesë që i kemi bërë dhe unë mendoj se me këto dy hapa po qartë po hapet rruga për vendim për fillimin e bisedimeve në mars të vitit 2020, me këtë po kthehet besimi i qytetarëve ndaj Bashkimit Evropian, kredibiliteti i Bashkimit Evropian në vend dhe në rajon.
Ka deklaruar zëvendësë kryeministri Bujar Osmani. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate në pushtet ishte kryeministri Zoran Zaev, thotë se raporti paraqet konfirmim për punën e bërë nga institucionet. Pra gjithçka që varej nga ne është kryer dhe raporti përçon mesazhin serioz se si shtet jemi të përkushtuar për të ecur në rrugën evropiane. ka deklaruar Zaev duke i bërë thirrje BE-s që të mbajë premtimin e dhënë për datën e bisedimeve.
Për ta mporaka, i do evropskite građani, no i do nivni të lideri, kako i do evropskata komisija koja është e veke a završi robotata, da go ispolnat svoje të vetuvanje.
Duat të dërgoj një porosi qytetarëve evropian si dhe liderëve të tyre që të përmbushin premtimin e dhënë. Komisioni Evropian kreu punën që kishte për të bërë dhe tani duhet të përmbush premtimin kryesor. Ne nuk kërkojmë antarësim të menjëhershëm, por tani 15 vjet po presim datën për fillimin e bisedimeve të antarësimit. Këtë ja premtua të popullit ton dhe është koha që tani këtë premtim të përmbushni. Ka deklaruar Zaev duke numruar reformat e bëra si miratimin e ligjit për prokurorin publike si dhe reformat qera. Vëmëro dëpëmëneja opozitare ka mirëpritur raportin, por për vënesat në procesin e ureintegruës ka fajsuar lësë dëmën dhe ishe krye ministrin Zoran Zaev.
Zoran Zaev i sëdhe sama i sita njegoj funkcioneri. Obkruženi so kriminali skandali.
Zoran Zaev dhe LSDM-ja si dhe të gjitha zyrtarët e saj të përfshirë në krime në vitet e fundit, janë fajtorët kryesor që deri më tani nuk kemi arritur të marrim datën për fillimin e bisedimeve. Ne kemi mbështetur të gjitha ligjet reformuese, që ishin në të mirën e qytetarëve dhe që u kërkuan nga Bashkimi Evropian. Por janë miratuar edhe shumë ligje qera në kundërshtim me procedurat e nevojshme, siç është ligje për prokurorin publike, me të cilin Zaev synon të amnistohet nga krimet që ka bërë, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Dim Qarsovski. Maqedonia e Veriut të datën për nisjen e bisedimeve e pritet nga viti 2005, kur kishte fituar statusin e shtetit kandidat. Por kjo ishte bllokuar nga Greqia për shkak të kontestit e emrit. Problem ky që është zgjidhur me marrëveshjen mes së dy shteteve të arritur më 17 qershor të vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Më shumë se një e treta a popullsisë amerikane voton sot për kandidatin e preferuar demokrat që do të përballet me presidentin Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit. Në garë për nominim në Partisë Demokratike janë 5 kandidatë. Detajet në vazhdim. Shumica e shteteve në SBA mbajnë të martën zgjedhjet paraprake në të cilat votuesit të zgjedhin kandidatin e tyre të preferuar demokrat që do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara. Në ditën që njihet si super e martë, zgjedhjet paraprake mbahen në 14 shtete dhe rezultati i tyre mund të sjellë një pasqyrë më të qartë se kush do të jetë kandidati që do ta sfidojë presidentin republikan Donald Trump në zgjedhjet e nëntorit. Në garë për nominimin e Partisë Demokratike, aktualisht janë 5 kandidatë, ndërsa Bernie Sanders ka dali pari në disa zgjedhje të dritashme paraprake. Suksesi i tij ka ardhur si befasi, marë parasysh se senatori i Vermontit ka humbur kundrejt Hillary Clintonit në garën e vitit 2016. Sanders kërkon ndryshime liberale në shoqëri dhe transformim të sistemit politik dhe ekonomik të SBA-s. Shanset për suksesin e ishnën presidentit Joe Biden janë rritur po ashtu, pasi dy kandidat që kanë dalë nga gara, Pete Buttigieg dhe Amy Klobuchar, kanë shprehur mbështetje për të. Biden, i cili njihet për qasje pragmatike në qeverisje, ka shënuar fitore të madhe në zgjedhjet paraprake në Karolinën e Jugut. Ish-kryetari i New Yorkut dhe miliarderi Mike Bloomberg garon për herë të parë në zgjedhjet paraprake dhe ka investuar shumë në fushatën e tij. Senatorja Elizabeth Warren nuk ka shënuar sukses të madh deri më tash, por është zotuar se do të mbetet në garë deri në konventën kombëtare të Partisë Demokratike që do të mbahet në verë. Në garë është edhe ligjvënësi Tulsi Gabbard, i cili në sondazhet kombëtare ka dalë vazhdimisht i fundit. Super e marta është rëndësishme për shkak të numrit të delegatëve që fitojnë kandidatët. Mbi 1350 delegatë do të shpërndahen. Në korrik pasaj, në konventën kombëtare të Partisë Demokratike, delegatët që përfaqësojnë të gjitha shtetet dhe territoret amerikane zgjedhin kandidatin presidencial të partisë. Këtë vit një kandidati të Partisë Demokratike i duhen 1991 vota të delegatëve për të fituar nominimin e partisë. Përpara votimeve në super të martën, 8 agjenci të ndryshme të qeverisë amerikane, përfshirë Departamentin e Drejtësisë, Byron Federale të Hetimeve dhe Komunitetin e Inteligjencës, kanë paralajmëruar kundër ndërhyrjes së huaj në zgjedhje. Rusia është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Trump dhe autoritetet ruse i kanë mohuar akuzat.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dërgoi shkresë zyrtare kuvendit të Kosovës për mbajtjen e një seance më 4 mars, në të cilën ai do të raportojë lidhur me vizitën e realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pranimin e një shkresë të tillë e konfirmuan për Radio Evropa e Lirë zyrtar nga kabineti i kryetarës së kuvendit Vjosa Osmani. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi takoi të hënën në shtëpinë e bardhë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti Thaçi bëri të ditur se takimi është zhvilluar me ftesë të dërguarit të posaçëm për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, ndërsa i pranishëm ka qenë edhe këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s Robert O'Brien. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës në qeverinë e Kosovës Glauk Konjufca propozoi tërheqjen nga misionet diplomatike të 7 ambasadorëve dhe konsulëve. Personat e propozuar për tërheqjen nga misionet diplomatike janë Vlora Çitaku, Washington, Edon Cana, Sofje, Lerim Grejçevci, Hag, Shpend Kallaba, Budapest, Mimoza Ahmetaj, Strasburg, Wilber Hysa, Podgoricë dhe Ramadan Avdiu, Gjenevë. Që në fillim të mandatit jam zotuar për vendosjen e rregullit dhe liqit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Një ndër hapat e radhës është edhe kërkesa për kthimin ambasadorëve politik që e kanë përfunduar mandatin 4 vjeçar të paraparsi pas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, shkroi Konjufca në Facebook. Udhëtarët nga vende me shpërtime të rënda të koronavirusit, të cilët mbërrinë në disa pjesë të Kinës, do të duhet të kalojnë 14 ditë në karantinë. Një zyrtar kinez citohet të ketë thënë se udhëtarët nga Korea e Jugut, Japonia, Irani dhe Italia që mbërrinë në Pekin do të duhet të izolohen. Autoritetet janë të shqetësuara se virusi mund të importohet përsëri në Kinë, edhe pse shumica viktimave nga kjo sëmundje janë raportuar në Kinë. Të hënën, infeksionet të reja janë raportuar 9 herë më shumë jashtë Kinës se sa në Kinë. Në një tjetër zhvillim, Twitter kërkoi nga punonjësit e tij të punojnë nga shtëpitë për të ndihmuar në frenimin e përhapjes së koronavirusit. Rrjeti social thasë është detyrueshme që stafi në Hong Kong, Japoni dhe Korenë e Jugut të punojnë nga distanca. Njoftimi vjen derisa numri i personave të vdekur nga koronavirusi ka kaluar 3000. Ndërsa sëmundja vazhdon të përhapet në Azi, Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Lindjet e Mesme. Rezultatet preliminare tregojnë se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i fitoi zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend. Me 90% të votave të numëruara, partia Likud e Netanyahu doli e para dhe pritet të ketë 59 ulse në parlamentin për 120 vendesh. Të kaltrit dhe të bardhët, partia udhëheqër nga rivalin Netanyahu Benny Gantz, dolën të dytët. Megjithatë, sondazhet sugjerojnë se Likud dhe aleatët e tij të krahut të djathtë mund të mos arrin shumicën në parlament. Zgjedhjet e së hënës në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. Asnjëri nga udhëhecit e dy partive kryesore nuk ka mundur të formojë shumicën gjatë dy pal zgjedhjeve të kaluara. Asnjë palë në konfliktin në Siri që përfshin forcën ajrore ruse, forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe Turqin nuk i shpëtoi fajësisë në një raport që përpiluan hetuesit e Kombeve të Bashkuara. Raporti prej 23 faqesh i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar thotë se të tre pjesëmarrësit kryesorë në luftë mund të jenë të përfshirë në krime lufte. Aty thuhet se ka arsye për të besuar se aeroplanët dhe pilotët rus kanë bombarduar qëllimisht një treg në Siri duke vrarë 43 njerëz. Forcat e Assadit ndërkaq dyshohen për bombardimin e spitaleve në Idlib. Sipas hetuesve të Kombeve të Bashkuara dhe forca turke mund të kenë kryer krim lufte me vrasjen e politikanit sirian Hefrin Kalaf më 12 tetor. Raporti është i 19 i tillë dhe e mbulon periudhën nga 11 korriku i vitit të kaluar deri më 10 janar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Sot të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.